Današnji informativni off-program začenjamo v Veliki Britaniji. Državni sekretar za poslovanje Sahid Javid je javnosti predstavil paket ukrepov, ki bodo močno omejili sindikalno dejavnost v državi. Tako naj bi po novem veljalo, da bodo morali sindikati sektorjev zdravstva, izobraževanja, požarne varnosti, transporta, mejne kontrole ter energetike za izvedbo stavke pripraviti glasovanje, na katerem bo svoj glas oddala vsaj polovica uslužbencev ustanove. Prav tako bo morala v podporo stavki glasovati vsaj polovica vseh uslužbencev, da bo stavka legalna. Poleg tega pa bi takšen zakon močno omejil sindikalno navezavo s političnimi strankami, saj bi uvedel obvezno glasovanje članov sindikata o sponzoriranju. Od zadnji razlog za takšen ukrep konzervativcev se sicer skriva v dejstvu, da bi s prepovedmi sindikalnih finančnih prispevkov močno usušili proračun laboristov. Predlagana zakonodaja glede sindikalnega organiziranja pa ni omejena zgolj na medstrankarsko obračunavanje, ampak močno posega v mehanizme, ki sindikatom zagotavljajo izvajanje pritiska nasproti kapitalu. Predlog poleg že prej omenjenega obveznega glasovanja določa še nova določila o organizaciji stavk. Med drugim bo organizator moral delodajalcu sporočiti izvedbo stavke vsaj 14 dni pred njenim pričetkom, prav tako pa bo imel delodajalec dovoljenje, da za obdobje stavke najame nove zaposlene. Dodatno bi se zaostrila tudi obravnava nezakonitih protestov, nova zakonodaja namreč takšne civilne nepokorščine ne obravnava več kot prekršek, ampak kriminalno dejanje. Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis je sporočil, da je komisija predlagala 7 milijard evrov kratkoročne premostitvene pomoči Grčiji iz evropskega proračuna, natančneje iz mehanizma za finančno stabilnost EFSM. Denar naj bi bil namenjen poplačilom terjatev v naslednjih mesecih. V grškem parlamentu pa ta čas poteka razprava o implementaciji zahtevanih reform v zameno za 86 milijard evrov vrednega paketa posojil strani evropskih in mednarodnih institucij. Kot pogoj za pridobitev pomoči mora danes grški parlament potrditi zahtevani reformni program, ki med drugim uvaja zvišanje davkov na luksuzno imovino, dvig kmetijskega davka, ukinitev davčnih olajšav pri davku na dodano vrednost na otokih ter dvig upokojitvene starosti na 67 let. Potrditev reform znotraj Sirize ne uspe pridobiti ustrezne konsolidacije, tako je del njenih poslancev že napovedal svoj glas proti, prav tako pa je svojega mesta odstopila namestnica finančnega ministra Nadia Valavani. Vendar večina v parlamentu naj ne bi bila dvomljiva, glasovanje v prid reformam pa so že potrdile opozicijske stranke Nova demokracija, PASOK in Topotami. Globalno poročanje selimo v Jemen. Vojaške sile zveste predsedniku Abd Rabuju Mansurju Hadiju so ob pomoči zračnih sil arabske koalicije zavzele pristaniško mesto Aden na jugu države. Spopadi v mestu so ponovno vzniknili, ko so v ponedeljek propadla pogajanja pri Združenih narodih, ki bi zagotovila začasno prekinitev ognja. Pogovor je kot neveljavne zavrnila Saudska Arabija, ki je že kmalu zatem izpeljala nova letalska obstreljevanja hutijskih vojaških pozicij. Nadaljujemo z novicami iz Makedonije. Potem, ko je dalj časa trajajoča politična kriza vodila do majskih množičnih protestov proti in nato še v podporo vladi premijera Nikole Gruevskega, sta koalicijska VMRO-DPMNE ter opozicijska socialdemokratska stranka SDSM po mednarodnih pozivih pred tedni začeli pogovore za umiritev političnih razmer ob arbitraži Bruslja. Po posredovanju evropskega komisarja za socetsko politiko Johaneza Hana sta obe strani včeraj v skupaj prišli do dogovora o predčasnih volitvah ter prehodnem obdobju. Predčasne volitve v Makedoniji bodo tako potekale 24. aprila prihodne leto, 15. januar pa je skrajni datum, ko mora biti oblikovana prehodna vlada, ki bo te volitve izvedla. Sklenjen dogovor predvideva še vrnitev opozicije v parlament ter njeno vključitev v vlado v oktobru. Do konca leta pa naj bi z premierskega mesta odstopil Grojevski ter tako pustil vodenje državi tehnični vladi. Nevladna organizacija Global Witness oziroma Globalna priča je javnosti predstavila poročila evropskega trgovanja z lesom v Srednjeafriški republiki. Evropski odkupi lesa v državi prek podjetij namreč posredno financirajo državljansko vojsko oziroma vojno. Več o poročilu pove član organizacije Jules Caron.
Yes, so the report is the result of over a year of investigation. On the ground in the Central African Republic, which is one of the poorest countries in the world. And we discovered that this country has been was at war in 2013. At least 5,000 people were killed, probably much more, and a million people were displaced. During 2013 and even in 2014 and now, we discovered that the logging industry made significant payments to rebel groups, thereby helping to fund the war. In other words, the logging industry in the Central African Republic and European buyers have funded the war in the Central African Republic.
Katere države pa so največje uvoznice spornega lesa?
So in the Central African Republic, there are three big logging companies, but it is majority the two-thirds of exports is controlled by one company called SEFCA. This company is of Lebanese capital, and it exports internationally. And the biggest consumer countries are in Europe, are worldwide, Germany, China, and France. Germany and France make up about half of car wood imports, or imports from the Central African Republic.
V Evropi sicer obstaja zakonodaja, ki prepoveduje uvoz nelegalno pridobljenega lesa, vendar ostaja neučinkovita.
In the EU there is something called the EU Timber Regulation, which is a law which exists to ensure that wood which is imported into the European Union is of legal origin. So the laws exist, but the laws have not been applied. And we urge national authorities in Germany, France, and elsewhere in the EU to investigate all companies which import wood from the Central African Republic.
Kolikšen je bil napredek Evropske unije pri omejitvi uvoza spornega lesa in katere podjetja so največji uvozniki za današnji OF, zaključi Caron?
None. In fact, we know there are the two big European traders. One is a French company called Tropica Bois. The other one is a German company called Johann de Vos. Tropica Bois, its profits in 2013, in the middle of the war, was record profits.
Of je pripravil Jošt.